Velkommen til Sygt, en podcast fra psykologerne. Dagens gæst er Jan K. Christensen. Sygt er podcasten, hvor vi åbner døren ind til terapilokalet, sætter psykologen på chaiselongen og stiller spørgsmålene. Det gør vi for at fordele den viden, som de har, om alt det, der kan være svært at tale om. Og forhåbentlig kan vi blive klogere på os selv og hinanden, og måske endda det samfund, vi lever i.
Så velkommen, Christoffer.
Du har skrevet bogen Blev skilt uden at gå i stykker. Og du har en masse gode bud på, hvordan man kan blive skilt uden at gå i stykker, og hvordan man kan tage vare på sig selv og børnene.
Det skal vi nemlig tale om, fordi min erfaring er, at de her brud er vanskelige, og at det ofte kan udfordre vores evne til at være til stede for vores børn. Så bogen er et forsøg på at give et landkort over, hvordan man bedst muligt kan få skabt det gode nok samarbejde med sin ekspartner. Og al forskning viser, at det netop er den følelsesmæssige stemning mellem forældrene, som har betydning for ens børns udvikling og trivsel.
Der kom ind, der fortalte du mig et eksempel på, hvad det er for nogle situationer, nogle af dem, du arbejder med, de er i. Kan du prøve at fortælle den historie? Det er.
Som skilt, så vil man jo i langt de fleste tilfælde være et sted, hvor der er en, der bliver gået fra, og der er en, der går. Og i den situation, så vil der ofte være, kan man sige, meget vanskelige følelser bundet ind i det, både for den, der går, og den, der bliver gået fra. Og så er der selvfølgelig nogle ting, der kan forstærke det. Altså, kender for eksempel en situation, hvor en mands kone er sammen med hans bedste ven. Det finder han ikke ud af, men de ender med at finde sammen. Og den her mand, som er i det sted, hvor han er blevet forladt, han må også acceptere, at han indtaget, at der er en anden mand, som på en eller anden måde sover i hans seng, kører i hans bil, og som også faktisk er mere sammen med hans børn, end han selv er i det her. Og det kan være meget, meget smertefuldt. Det tror vi alle sammen kan leve os ind i. Det vil være utrolig smertefuldt at være det sted, at der kan være nogle vilkår, som gør, at man på den måde bliver ramt følelsesmæssigt, så man har svært ved på en eller anden måde at få skabt det gode samarbejde med den, som faktisk også har påført en noget smerte. Og det er faktisk en af de ting, som jeg arbejder med. Altså, hvordan kan vi skabe en samarbejdsbro, så at vi på en eller anden måde kan have fokus på forældreopgaven i forhold til vores fælles børn, selvom bruddet har været vanskeligt. Og nu er det sådan et mere voldsomt eksempel, men der kan være et almindeligt asynkront brud, det vil sige, at der er en, der går, og en, der bliver gået fra, kan for langt de fleste også være meget smertefuldt, fordi det er også et opbrud, det er et meget voldsomt opbrud. Og den, der bliver gået fra, vil ofte opleve det sådan, at der bliver taget en meget afgørende beslutning i ens liv, som man faktisk ikke selv har været med til at tage. Mm. Og det er faktisk det, der kan man blive overvældet af magtesløshed, man kan blive overvældet af mismodet på alle mulige lederkanter, altså mange, mange mere besværlige følelser i det her. Og det er faktisk noget af det, som jeg kan se er en stor udfordring.
Og i det, så skal man kunne navigere i at skabe grundlag for et samarbejde med den, der har forvoldt en al den tragedie, som man kæmper med.
Så på den måde skal man i hvert fald finde en måde at være i det på, så man faktisk kan være sammen om at løfte forældreopgaven.
Og hvordan gør man det?
Ja, der er ikke noget enkelt svar på det, men det jeg kan se, det er, at med de kan man sige, skilte, som også har fået knust deres hjerte i det her, så er det en ret krævende følelsesmæssig proces. Det er faktisk en soveproces.
Ja.
Og der kan man sige, at der kan man falde i to, faldgrupper. Man kan indtaget gøre det, at man kommer til at blive sådan overvældet følelsesmæssigt, så man bliver siddet fast i tabet. Mm-hmm. Det vil sige, man faktisk ikke kan komme ud af det, men man har hele tiden fokus på det, man har tabt, og man har svært ved at få skabt sit eget nye liv i det her. Og den anden faldgruppe er, at man indtaget, kan man sige, benægter det følelsesmæssige tab, men er alt for hurtigt videre.
Ja.
Og der kan man se også, der er lavet nogle undersøgelser også, som viser, at som gennemsnit, så er mødre, kan man sige, de sørger mest i starten, ja, i det her. Og de vil have de vil bruge tid på at lave en følelsesmæssig bearbejdning af tabet, som gør, at de så på sigt, som gennemsnit, kommer videre i det her. Hvor fædre som gennemsnit i det her, de vil egentlig have en tendens til, måske i nogen grad, at prøve at hoppe over de ubehagelige følelser, og så komme videre med at skabe deres eget liv. Men det, man kan se også på, der er lavet sådan forskellige undersøgelser, hvor man så også har kontaktet de her skilte 6-9 år efter, ja, at deres brud har fundet sted. Og der kan man faktisk se, at møderne, de er landet godt efter brud, er blevet mere udadvendte, hvor flere af fædrene faktisk er blevet mere sådan følelsesmæssigt ustabile, og for nogen også mere indadvendte, ja, i det her. Så der er sådan en i disse, selvfølgelig i en bred forståelse af køn i det her, nu er det jo, men der undersøger, ja, man jo,
kan man sige på den måde. Fra, ja, majoriteten.
Ja. Majoriteten, ja. Der kan man se, at der er nogen fædre, som har svært ved at lande efter en skilsmisse. De kan gå ret voldsomt ned på det. Og det er, det kan man jo sådan tænke over, hvordan kan man støtte det på, og måske ligger det også bundet ind i, at møder måske sådan kulturelt har lært indtaget at tale, at formulere sig mere følelsesmæssigt, og, ja, på den måde også bliver støttet af det netværk, der er omkring dem til at lave en følelsesmæssig bearbejdning af brudet, hvor nogle fædre faktisk måske ikke har så stærkt et netværk, eller har et netværk, hvor de kan blive støttet i den følelsesmæssige bearbejdning, og samtidig have fokus på det samarbejdsspor, der også skal være med deres ekspartner.
Det lyder som om, at mænd faktisk er dårligere disponeret til at komme igennem en skilsmisse end kvinder.
Det kan man sige, som gennemsnit er det sådan, ja, og med alle de undtagelser, der er, fordi der, ja, findes jo både, kan man sige, kvinder, som er hårdt ramt af en skilsmisse, men som gennemsnit, og med al den variation, der er i det her.
Du fortalte mig lige, Jan, at mænd ofte sidder fast i vrede, og at vrede egentlig ikke er en følelse, som... Eller at det var en sekundær følelse, var det sådan, du sagde?
Ja. Og jeg tror, det der måske kunne være interessant at forklare omkring, hvad det er, der også er i spil, det er, at lad os sige, at kvinder som gennemsnit har et mere udviklet sprog for følelser og for følelsesmæssig bearbejdning. Og der vil det for nogle mænd, altså måske nogle mænd, de vil have et mere en... Der vil deres udtryk for følelser ofte være båret i noget, de skal kunne fikse. Det vil sige, hvis de ikke kan fikse eller ordne det her, så vil den følelsestilstand, de vil være i, det vil være på overfladen være vrede et eller andet sted. De vil være så vrede, de vil være så frustrerede. Men bagom den vrede vil der ofte ligge en sorg, en afmagtsfølelse, som på en eller anden måde kan være svær at være med, fordi netop nogle af de følelser, det er et, de situationer, de er i, det er et vilkår, de ikke kan ændre på.
Mm.
Og det vil sige, de følelsestilstande, det er ikke noget, man kan handle sig ud af. Det er faktisk noget, man kan være sig ud af. Det vil sige, man bliver nødt til i en vis forstand at acceptere, at man er i sorg, at man har lidt et tab, at der er en, man savner, og man savner sine børn, og man kan ikke gøre noget ved det.
Nej.
Og den proces er for nogen, primært mænd, men også nogle kvinder, vanskelig at være i kontakt med.
Så hvad vil det sige at, altså, hvad vil det sige at være i stedet for at handle?
Jamen det vil sige, at når vi er, det vil sige, at vi accepterer de følelsestilstande, vi er i. Og det vil sige, at det er ikke noget, vi kan ikke rigtig. Det vil sige, at der er noget, hvor vi ikke kan fikse det. Vi kan ikke, kan man sige, der ligger en samværsaftale, hvor jeg skal se mine børn fra den dato, og nu savner jeg dem, nu har jeg ikke lyst til at kontakte dem, det kan jeg ikke. Så jeg bliver nødt til at acceptere, at jeg savner mine børn, og jeg bliver nødt til at være med det. Så kan jeg selvfølgelig lave nogle strategier, jeg kan udvikle nogle strategier til, hvordan jeg bedre kan være med det. Og det kan godt ske, at jeg så blander noget gøren ind i det, der er noget, jeg gør det. Jeg drager omsorg for mig selv, jeg tager ud og drikker en øl med en god ven, eller jeg løber en tur, eller jeg på en eller anden måde gør andre ting, som jeg kan mærke er gode for mig i det her.
Men så det lyder som om, at det at acceptere, at det er en følelse, der ikke skal gå væk og ikke kan gå væk, er en måde at være i det på.
Det er i hvert fald, det understøtter, det gør det lettere at komme igennem krisen, at man egentlig giver sig selv lov til at mærke nogle af de ubehagelige følelser, det vækker ind i, og måske få sat ord på det. Det vil sige, så hjælper man sig selv med at organisere sig selv følelsesmæssigt.
Ja.
Og det vil sige, at det virker, kan man sige, beroligende på nervesystemet.
Hvis man nu er den ven, som bliver ringet op af en, som har det svært med en skilsmisse, hvad er det, er der sådan et eller andet, man kan gøre og sige, en måde at spørge ind, som gør, at man kan være med det?
Man kan jo på den måde, altså hvis man kan jo møde det følelsesmæssigt i det her, og så sige, okay, jeg kan høre, det er virkelig svært for dig at være i det her. Og det der balancen i det, det er jo ens, at hvis der er meget vrede rettet mod den anden, kan man sige, forældre i det her, at man ensaget jo selvfølgelig godt kan validere det, men det er også vigtigt ensaget at sige, husk også på de positive, en mere positiv vinkel ind på det her. Det ved ikke, om man kan kalde det en positiv vinkel, men man kan sætte fokus på den vigtige opgave, det også er, at man ensaget skal kunne samarbejde med den anden forældre.
Ja.
Og at man egentlig siger, at man validerer også, at det er en sorgproces, det er en svær situation, og hvor er det vigtigt, at man indtaget måske er det også vigtigt at kunne pege hen på og sige, at det er måske vigtigt, at du får snakket med nogen professionelle også, for at kunne få hjælp til at lande dig selv i den her krise, du er i.
Ja.
Og jeg tror, det, der er vigtigt i det her, det er jo, at det, der er så vanskeligt i et samlivsbrud med børn, det er, at man jo faktisk i en vis forstand bliver tvunget til et samarbejde, eller man bliver nødt til at samarbejde med den person, som måske er gået fra en.
Ja.
Eller som man er gået fra af gode grunde. Man kan sige, at den sorgproces bliver jo hele tiden holdt i gang, i det man jo skal samarbejde, man skal mødes, eller man skal samarbejde omkring samværsdagene, og på den ene eller den anden måde, så får det jo betydning for ens egen proces i det her. Jo bedre man er landet, jo bedre man har accepteret den proces, som bruddet har påført en, jo lettere bliver det her samarbejde.
Så hvis man på en eller anden måde har kommet skævt ud af døren, så vil man blive konfronteret med det?
Man kan jo sige, at man bliver nødt til både at pause følelserne, så man på en eller anden måde kan sørge for at skabe det gode nok samarbejde med den anden forælder. Og så skal man selvfølgelig også give sig tid til at få helet det op i en selv, som har været vanskeligt i brudet, eller hvis der har været utroskab, eller hvis det eneste bare har været et rigtig besværligt samarbejde, eller man føler sig mast til et møde i familieretshuset, og man synes, at den anden ikke har behandlet en ordentligt. Så hvordan lander man med det i sig selv?
Det lyder som om, at det stiller fuldstændig umenneskelige krav til mennesker at blive skilt. At skulle navigere i både at være i følelsen og kontrollere kede af det sårede følelser, når man skal kunne give omsorg for sine børn og være lidt strategisk i forhold til at have et samarbejde med den, som har såret en allermest.
Mm.
Det lyder som et trafiklys af svære følelser.
Det er i hvert fald, og særligt i starten af brudet, indtil man er landet, indtil de forældre, jeg taler med, er landet i det.
Helt klart.
Og det er rigtigt, det er en kæmpe opgave, og det er måske også lidt underbelyst. Altså, vi har indtil gjort det normalt at blive skilt i det her, og det er en frihedsrettighed, det er det også, men det er også rigtig hårdt arbejde. Ja. Både for en selv, og også for ens børn. Fordi det, der også er i spil, det er jo, at man indtil jo, det, der binder en sammen stadigvæk, det er kærligheden til ens børn. Og de har brug for, at man som forældre skaber sammenhæng mellem de to hjem.
Ja. Jeg stod lige her ude i venteværelset og fandt din bog.
Mm.
Og jeg stussede over, at der stod, at børnene skal nok klare sig, hvis man tager omsorg for sig selv.
Den pointe, der ligger i det, det er, at for at vi kan være gode nok forældre, så bliver vi nødt til at give os selv iltmaske. Vi bliver nødt til at drage omsorg for os selv, så vi har energien til at både berolige vores eget nervesystem og på en eller anden måde have overskud til at være der for vores børn. For hvis vi ikke drager omsorg for os selv, så mister vi det, så risikerer vi at blive indtaget at blive overvældet af vores følelser, af de sårede følelser, der ligger, og så kan vi ikke komme ind og være kortluntet over for vores børn, eller vi kan komme til at sige dårlige ting om den anden forælder.
Mm.
Så det, at vi indtaget finder veje til at drage omsorg for os selv, og have på en måde et omsorgsfuldt blik på os selv, og sige, det er en vanskelig livssituation, og jeg skal nok komme igennem den, jeg skal bare tage det i mit eget tempo.
Ja.
Og jeg skal omgive mig med nogle af de personer eller venner, som bygger mig op, og gør nogle ting, der bygger mig op i det her, så jeg kan være nærværende i forhold til mine børn, når de har behov for det, og kunne være den gode nok forælder. Man behøver sikkert at elske sine forældre, det er faktisk en, eller sine medforældre. Det er faktisk de færreste, jeg tror kun det er 2-3%, der formår at få et decideret venskab efter en skilsmisse. Men et mere sådan formelt samarbejde med den anden forælder er faktisk helt tilstrækkeligt for børnene i det her. Så man behøver sikkert at sidde og spise aftensmad, eller en gang om ugen, eller gøre forskellige ting i det her. Det er ikke nødvendigt.
Nej. Du knyttede også lige en kommentar til det, inden vi startede, som var, at det også er en mulighed for at vise ens børn, hvordan man kommer igennem en krise.
Mm.
Jeg synes, det giver rigtig god mening, fordi at som udgangspunkt, så tror jeg i hvert fald, at jeg selv vil være lidt tynget i min egen sådan følelsesmæssige navigation i sådan en krise her af skam og så videre. Men det er jo en krise. Og
netop de her skam- og skyldfølelser, de er også helt normale. Altså, at der er en stor sorg over, hos mange over, at man har ødelagt drømmen om kernefamilien. Det er der mange, der bøvler med. Og heldigvis så kan man se i dag, at man kan lave familier på mange forskellige måder i det her. Det er ikke alle, der nødvendigvis kan bo sammen. Altså, fordi vi kan også være fanget i nogle meget negative mønstre med hinanden, hvor den følelsesmæssige stemning jo måske ikke er rar for børnene heller, hvis man skændes meget, eller hvis der er kold luft. Så når man laver et brud, og man måske også har søgt hjælp til ens at få hele det op, altså man måske har været i parterapi, eller forsøgt alle mulige ting for at komme et rigtigt sted hen, som par, man ikke er lykkes med det, så er det måske det eneste alternativ, det er, at man går fra hinanden og bor hver for sig og sørger for at skabe det gode nok samarbejde i det her, hvor man også tåler hinandens forskelligheder som forældre. Børnene kan indtil godt tåle den her forskellighed, men de har vanskeligere ved at tåle den dårlige stemning mellem forældre.
Så hvis man skal tage noget med fra det her om og navigere i sin egen skyld og skam, og den brudte kernefamilie, så er det, at konflikten, den midlertidige konflikt, ikke er så farlig som et længerevarende dårligt miljø.
Ja, altså de brudfølelser, der er, hvor der er konflikt, altså det, at det at man som forældre viser, når man det kan godt skal vi være et svært sted, men vi endte et godt sted, så kommunikerer vi også til vores børn, at de livskriser, de selv de kommer igennem, at de har også, der er man en rollemodel for dem til at ende og sige, men klar, det kan også være, at tingene er svære, men vi kommer godt et godt sted hen. Og der er jo ikke nogen af os, der ikke kommer igennem et liv uden nogle kriser.
Nej.
Det vigtigste er, at vi entaget har tillid til, at vi har ressourcerne til at komme igennem dem på en god måde. Jeg tror, en af de faldgrupper, jeg også ser, eller i hvert fald noget af det, jeg kalder den anden skilsmisse, det er egentlig der, hvor man som forældre er gået fra hinanden, og helt accepteret, jamen vi laver en udvidet familie, hvor vi bare ikke bor sammen, og så laver vi en 7-7-ordning. Og så sker der det, at på et eller andet tidspunkt, så er der en af forældrene, der finder en ny partner, og så ændrer landskabet sig i forhold til, hvilken samvær man kan praktisere, og man kan spise sammen. Og det er det, jeg kalder den anden skilsmisse, fordi det ofte kan være det kan reaktivere brudet reelt i det her. Noget, der ensat var enkelt, det bliver lige pludselig meget mere besværligt, og der kommer andre voksne ind, som også får en rolle i forhold til børnene. Det kan for nogle forældre faktisk være en rigtig, rigtig svær proces, og som kan genaktivere soveprocessen.
Ja.
Sådan en familieproces er jo dynamisk. Den kan ændre sig hele tiden i det her. Ja. Og der kan være nye voksne, der kommer ind i billedet, og der kan være nye. Der kan også være, der kan være alle mulige ting, der forandrer det her landskab i det her. Så en familieproces, man kan sige overordnet, en familiedannelsesproces, som det er, hvor vi hele tiden skaber en ny familie. Nogle gange bliver det en familie, hvor mor og far ikke bor sammen, og hvor der lige pludselig kommer nye, kan man sige, forældre ind i billedet. At den proces, kan man sige, er dynamisk. Og den tror jeg, den vil vi se. Jeg tror også, vi ser i årene fremover, der tror jeg, at vi vil få en mere, der tror jeg, vi vil få nogle flere, en større forståelse for, at man som familie kan være familie på mange forskellige måder.
Helt klart. Tusind tak skal du have, Jan.
Selv tak.
Du har lyttet til Sygt, en podcast fra psykologerne.dk. Jeg er jeres vært, Christoffer Ørbo. Tak fordi I lyttede.